Бишкекте саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 13 март күнгө шейшемби. Бул жарым саатта Кыргызстанда саясий партияларды бюджеттен каржылоо маселеси көтөрүлдү.
Бул орточо 16-17-20 миллион сомго чейин болот калган маселе. Эң негизги максаты бүгүн 16-17 миллион тарттоо менен биз келечекте сапаттуу, салмактуу партияларды камтыштыру.
Дүйнөдөгү турист эң көп каттаган 10 мамлекеттин бири Италия бүтүндөй карантинге алынды.
Демейде көчөлөрүнө турист батпай, бапырап турчу Рим, Венеция, Милан өңдүү шаарларда бүгүнсүз. Кафе, ресторандар жана дүкөндөр жабык.
Кыргызстанда дагы доллар кымбаттады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинби кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар микрофондо Ыдырыс Исаков.
Рахмат. Бишкекте аялдардын укуктарын коргоого арналган тынч акция жыйынтыкталды. Уюштуруучулардын айтымында ага 1000 чукул адам катышты. Милиция уюштуруучулардын саны 250-300 адам болгонун билдирди. Акцияга катышкан экс-президент Роза Отунбаева, Кашкар Жунушалиев жетектеген Ички иштер министрлигинин 8 марттагы аялдар маршына каршы аракеттерин сындап, министрдин кызматтан кетишин талап кылды.
Ички иштер министри ушуга жооптуу. Адамдардын жоопкерчилиги, адамдардын коопсуздугуна кеч керек жумушта. Мына Кыргызстандын абийин төгүп аткан бир министр болуп атат. Анын командасы болуп атат.
Акцияга 8 мартта аялдардын зомбулукка каршы жүрүшүнө чыккандарга жасалган чагым себеп болду. Ал күнү иш чаранын уюштуруучуларына бет кап жана калпак кийген эркектер тобу кол салган. Милиция натыйжада 6 аял 5 эркек камалып, айып пул төлөгөндөн кийин кое берилгенин маалымдаган, бирок бейбаштардын аттары аталган эмес. 8 марттагы акцияны айыптаган аялдар тобу бүгүнкү митингке да келип, катышуучулар менен кайым айтышты. Милиция алардын ортосуна түшүп ажыратып жатты. Жалпысынан бүгүнкү акция тынч өттү. Уюштуруучулар бийликке бир нече талабын айтты. Тилектештигин билдирип, экс-президент Роза Отунбаева, мурдагы вице-премьер-министр Мира Жангарачева, Үмүт 2020 кыймылынын жетекчиси Ширин Айтматова, белгилүү жарандык активисттер жана укук коргоочулар катышты. Казак өкмөтү чет өлкөлүк валюта сатууну чектеди. Финансы министринин орун басары Берик Шолпонкуловдун айтымында, валютаны жөн гана сактап коюу үчүн сатып алууга болбойт. Жергиликтүү маалымат каражаттары Алматы, Нур-Султан жана Шымкенттеги акча алмаштыруучу жайлары соода башталгыча валюта сатууну убактылуу токтотушканын жазышты. Доллардын баасы 390 тенгенин айланасында болуп жатат. ОПЕК уюму мунасага келе албай, апта башынан бери дүйнөлүк биржаларда мунайдын баасы кескин түшүп кеткен. Анын артынан орус рублинин куну качты. Рыноктагы абал казак улуттук акчасына чоң залакасын тийгизип, доллардын курсу өстү. Премьер-министр Аскар Мамин өкмөт бюджеттин айрым чыгымдарын азайтарын билдирди. Өлкө президенти антикризистик штаб түзүү тапшырмасын берди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков аялдардын укуктарын коргоо маршына тилектештигин билдирип, коомду бул багытта биримдикке чакырды. Ал өз кайрылуусунда азыр коомдук жашоого укук менен эркиндикке олуттуу караган жаңы муун аралаша баштады. Биз аларга өз тажрыйбабызды өткөрүп бере албайбыз, бирок эч болбогондо тоскоолдук кылбай колдоп турушубуз керек. Жарандык тилектештик улуттук кызыкчылыктарыбызды коргоого жаңы жана заманбап Кыргызстанды курууга мүмкүндүк берет деген. Жээнбеков Койташ окуясы боюнча айыпталып, Бишкектеги номур 1-чи тергөө багына камакка алынган. Иран Түркмөнстан чек арасында карантинге камалып калган кыргыз айдоочуларын Ирандан чыгарып кетүү тууралуу Кыргызстандын өтүнүчүн Түркмөнстан канааттандырган жок. Бул тууралуу 9 мартта вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова 1-чи радиого билдирген интервьюсунда айткан. Вице-премьер учурда Орусия жана Азербайжан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Кыргызстандык 76 айдоочу Иранда 18 февралдан бери карантинде камалып турушат. Алар Иранда коронавирус тез жайылып, Түркмөнстан ал өлкө менен чек арасын жапкандан кийин ара жолдо калышкан. Буга чейин Ирандын Түркмөнстанга туркиялык 800 айдоочу өтө албай жатканы маалымдалган. Чек арада камалып калган өзбекстандык 11 айдоочу өз президенти Шавкат Мирзиёевка видео кайрылуу жолдошту. Түрмөдөгү саясатчы Садыр Жапаровду колдоо митингинен кийин камалгандардын бири Азиз Тилекберди уулу психиатриялык ооруканада каттоодо турат. Бул тууралуу анын агасымын деп азаттыкка кайрылган Бектур Бейшеналиев аттуу жаран билдирди.
Менин бир тууган иним болот, үйдөн 29 күн эле чыгып кетип таппай атканбыз да, телефондон көрүп калдык, ошо Бишкекте жүргөнүнчү. А Бишкекке көрсөк, досторуна кетип калыптыр, анан ошакта центрде жүрүп анан пикет келинип калыптыр. Советский Акынбаева жакта психический больница барго, ошол больницада жылына бир айдан эме лечение алып турат, ошакта учетто да.
Азиз Тилекберди уулу 4 мартта Свердлов райондук сотунун токтому менен 2 айга номер 21 абакка камалганы тууралуу маалыматты азаттыкка шаардык соттун басма сөз кызматы ырастады. 2 мартта Бишкек шаарынын борбордук Ала Тоо аянтында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышкан. Милиция митингдин катышуучуларын күч менен таратып, айрымдарын камаган болчу. Рахмат.
Соңку жаңылыктар менен Ыдырыс Исаков тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 11 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабай, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынан айрым жерлеринде туман түшөт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыш тараптан суккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсү -5, күндүз 12 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсү -1, -6, күндүз 11 градуска чейин күн жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн +5, күндүз 13 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 8 градус күндүн табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсү -5, -10, күндүз 9 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -19, -24, күндүз -6 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын түнкү температурасы -2, күндүзгү жогорку температурасы 12 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстанда саясий партияларды бюджеттен каржылоо сунушталып жатат. Тиешелүү мыйзам долбоорду Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде карап, концепция кабыл алынды. Документ колдоо тапса, парламент өткөн жана шайлоочулардын 2% добушун алган партияларга жыл сайын бюджеттен акча бөлүнмөкчү. Мыйзамдын авторлары бул партиялардын калыптанышына жана алардын ачык айкын иштешине шарт түзөрүн жүйө кылышууда. Бирок партияларды каржылоо бюджеттин чама чаркы жетеби, коомчулук бул сунушту колдойбу деген маселе дагы бар. Темага кабарчыбыз Бактыр Келди уулу токтолот.
Саясий партиялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү депутаттар Айнур Алтыбаева, Мирлан Бакиров жана Нурбек Алимбеков сунуштады. Мыйзамда партия түзүү, анын ишмердиги, программасы жана уставы сыяктуу саясий бирикмеге тиешелүү бир катар беренелер бар. Биз алардын ичинен саясий партиялардын ишин мамлекеттик каржылоо беренесинде токтолобуз. Түшүнүктүү болуш үчүн партиялар кайсы каражаттын эсебинен каржыланганы жатат, ушундан баштасак. Иштеп жаткан шайлоо мыйзамдарына ылайык партиялар парламенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына 5 миллион сом көрөтөлөт. Анын ичинен шайлоодон утуп жогорку кеңешке келген партиялар менен шайлоочулардын 5% кем эмес добушун алгандар күрөнү кайтарып алат. Калган акча бюджетке түшөт. Мыйзамды иштеп чыккандар мына ушул акчаны парламентке келген жана шайлоочулардын 2% кем эмес добушун алган партияларга бөлүп берүүнү сунуштады. Авторлордун бири депутат Мирлан Бакиров партияларды мамлекеттик каржылоо парламентаризмди жакшыртат деп эсептейт.
Бул орточо 16-17-20 миллион сомго чейин болуп аткан маселе. Эң негизги максаты бүгүн 16-17 миллион сарптоо менен биз келечекте багытыбызды аныктай турган мезгил болгондо сапаттуу салмактуу партияларды камсыз кылуу.
Бир жыныстагы талапкерлер 60% көп эмес, 35 жаштан улуу эмес талапкерлер 20%, ар түрдүү этноска таандык талапкерлер 20%, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 3 кем эмес болгондо партияларга акча бөлүнөт. Каражаттын 50% жогорку кеңешке өткөн партияларга, калган 50% шайлоочулардын 2% добушун алган партиялар менен парламенттеги партиялардын арасында бөлүштүрүлөт. Мыйзамда саясий партияларды каржылоо мамлекеттик бюджеттин өлчөмүнүн 0.1% кем болбойт деп жазылган. Мисалы, быйылкы жылдын бюджети 160 миллиард сом деп бекитилген. Демек, сунушталып жаткан мыйзам иштеген болсо, партияларды каржылоого 16 миллион 300 миң сом бөлүнмөк. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев мыйзамдагы тоок элчиликтерге токтолду.
Точно эле 16 миллион эмес да, 16 миллиондон кем эмес деген сунуш болот. А эртең келген партия 1 миллиард деп коюшу мүмкүн да. А анда мыйзам уруксат берип калат анда. Ошондуктан буну алып салыш керек.
Саясий партиялар жөнүндө мыйзамдын бул беренеси авторлордун сунушу боюнча 2026 жылдан тартып иштейт. Документтин авторлары эксперттер 2024 жылдан баштап Кыргызстандын экономикасында өсүш болорун айтып жатышканын билдиришти. Жогорку кеңештен дагы бир депутат Алтынбек Сулайманов партияларды бюджеттен каржылоого каршы чыкты.
Партияларды депутаттарды каржылайт дегенде бюджеттен азыр эл укса азыр угат эми. Бюджеттен каржылануу деген маселе билбейм, жакшы жооп албайбыз.
Мыйзамдын финансылык отчеттулук беренесинде партиялар каржылык жана башка иштери боюнча отчет бериши керек. Партия жыл сайын өзүнүн сайтына же жалпыга маалымдоо каражаттарына кийинки жылга карата финансылык отчетту жарыялоого тийиш. Парламент депутаты Иса Өмүркулов сунушталып жаткан мыйзамды колдоп чыкты.
Эгерде саясий партия мамлекет тарабынан каржыланса, ал жерде материалдык дагы ар бир жарандын, ар бир саясатчынын, ар бир ошол парламентке барат деген партиялардын баарына тең бирдей калыс мамиле болот.
Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн айда жогорку кеңеште жасаган билдирүүсүндө парламенттик демократияны өнүктүрүүдө партиялардын ролун белгилеп, партиялык тизме түзүп, депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүдө партия башчыларынын өзүн билемдигине жол бербөө керектигин айткан. Ошондой эле сөз болуп жаткан саясий партиялар жөнүндө мыйзам долбоору парламентте 5 айдан бери жатканын жана аны тезирээк кабыл алыш керектигин айткан. Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов мыйзам боюнча мындай деди.
Анан оппозициялык маанайдагы партияларды мамлекет каржылап, эртең бийликчи болуп койбошо керек, кысым басым болбошо керек да.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда юстиция министрлигинен 270 жакын саясий партия каттоодон өткөн. Ал эми саясий партиялар жөнүндө мыйзам 1999 жылдан бери өзгөртүлгөн эмес. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Бүгүн 10 мартта Бишкекте 8 марттагы аялдардын жүрүшүндөгү окуяга нааразы болгон жүздөгөн кишилер акция уюштурушту. Орусиядагы Агора укук коргоо уюмунун өкүлү Вадим Широков жарандардын укугу, тынч митинг жыйындарга чогулгандарга кантип укуктук жардам берүү маселесине токтолду. Аны кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Вадим мырза, мына сиз өзүңүз көргөндөй марттын башынан тартып эле Кыргызстанда бир нече нааразылык акциялары өттү. Эмнени байкадыңыз?
Мы наблюдаем ту ситуацию, что в Кыргызстане, как и в других регионах, в том числе в Казахстане, например.
Кыргызстанда аймактагы башка өлкөлөр, маселен Казахстандагыдай эле, мындай нааразылык акцияларынын катышуучуларын коргой турган юридикалык система жок экен. Сөзүм далилдүү болуш үчүн мына Орусияда соңку жылдары адвокаттардын катышуусуз бир дагы чоң нааразылык акциялар өтпөйт. Мисалы, эртең коррупцияга каршы митинг өтө турган болсо, анын катышуучулары аларды коргоп, юристтер, адвокаттар дагы чыгарын билишет. Агория жана Апология протеста деген биздин уюмдар да алардын катарында болот. Акциянын катышуучуларына кандай жардам керек болбосун, адвокаттар дароо жетип барышат. Иш чара өтүп жаткан жердеби, полиция бөлүмүндөбү, соттобу, кайда болбосун, адвокаттар кошо жүрүшөт. Ошондой эле жаран укугун коргоп, эл аралык сотторго чейин кайрылса, укуктук жардам алат. Маселен, орусиялык жарандарга Европадагы адам укуктары боюнча сотко чейин арыз жазганга көмөктөшөбүз. Биздин уюмдун Кыргызстан менен Казакстанга келип ишмердик жүргүзө баштаганынын себеби дагы ушунда. Анткени бул өлкөлөрдө деги эле чөлкөмдө нааразылык акцияларына чыккандарды укуктук жактан коргой турган система калыптанбаптыр. Мисалы, 8 марттагы жүрүштө кармалгандардын арасында катышуучулар гана эмес, журналисттер дагы болбодубу? Бул кооптондура турган нерсе да. Орусиядагы митингтерде деле журналисттер кармалган учурлар бар, бирок ызы чуудай ал журналист экенин далилдеген документин көрсөтөөр замат бошотулат. 8 мартта Медиазона Борборазия порталынын журналисти 2.5 сааттай милицияда отуруп, анан бошотулду. Андыктан акцияга чыгып жаткандарды коргой турган адвокаттар тобу барбы? Алар аянтка барганга милиция кармаса ал жака жетип барып корогого даярбы? Кыргызстанда биз билгендей мындай жолго коюлган система жок. Орусияда болсо, ансыз бир дагы митинг өтпөйт.
Выехать на площадь или выехать в отделы полиции.
Мындан 2 апта мурунда, башкача айтканда марттын башында болгон митингде башаламандык чыгып, милиция элди жээли моктор менен аткылап, суу бүркүп, күч менен таркатпадыбы?
Это действовали пули, там мы это знаем. И как раз-таки акция протеста, которая была 8 марта, там уже более-менее были хотя бы адвокаты.
Биз ал митингде эмне болгонун жакшы билебиз. Мына 8 марттагы жүрүштө анча-мынча болсо дагы адвокаттар жүрдү. Биздин уюмубуздун адвокаттары жүрүштү. Ал эми марттын башында өткөн ошол митингдин катышуучулары кайда, кимге кайрыларын билбей калышты. Бирок аны уюштургандар, ага катышкандар митинг кагылышуу менен аяктаарын даана сезишкен да. Ал эми 8-мартта аянтка чыккандар да аларды кууп таратышаарын билишсе керек. Бирок мыйзам бузуу болгон учурда аларга кол суна турган адвокат, юристтер даярдалбаптыр.
Что не хватало юристов и адвокатов, которые бы на месте.
8-мартта аянтка тынч чогулгандарды капыстан эле чыга калган бет капчан жигиттер уруп сабап коркута баштады. Митингчилерге каршы белгисиз бир күч пайда болду же кайсы бир кызыктар тараптар ошондой күчтөрдү колдоно баштады деп айтсак болобу?
Если было насилие, соответственно, пострадавшей девушке.
Эгер чогулгандардын укугу бузулса, сөзсүз түрдө тартип сакчы уюмдарына, милицияга кайрылуу керек.
Бишкекте милиция ошол жерде турду го.
Понимаете, в этом же и проблема, что если мы проводим аналогию с даже если с Россией, когда полиция.
Турганы башка маселе. Кайра эле Орусияны мисал келтирсем. Митингтерде полиция катышуучуларды кадимкидей сабаганын көрдүк. Канчалык факты болгонуна карабай, бир дагы полиция кызматкерине каршы бир дагы кылмыш иши козголгон жок. Биздин уюм сыяктуу укук коргоочулар 2017 жылдан тарта полиция кызматкерлерин жоопкерчиликке тартууну талап кылып, жанын сабап келатышат. Адвокаттар кайра-кайра арыз жазып, Европадагы адам укуктары боюнча сотко чейин жетишти. Кыргызстанда да жарандар өз укугун юристтердин жардамы менен талбастан коргошу керек. Албетте, ар бирибиз эле укуктук жактан жеткилең эмеспиз. Бирок андай учурда кол куушуруп отуруп бербей, ошол ишти 700 жерине чейин арызданып талап кылуу керек. Ооба, бул иш өтө татаал экенин түшүнөбүз. Балким жанагы бет капчан кол салгандар биздин укугубузду коргой турган, сактай турган тараптар менен бир жээкте дагы болуп калышы мүмкүн да.
Имеют непосредственное отношение к тому, с кем сложно бороться даже юридически.
Андай учурда бийлик, милиция кандай чара көрүшү керек? Жарандар деги эмне кыла алат?
Например, в России запрещено скрывать лица.
Орусияда бетти чүмкөп, бет капчан жүргөнгө тыюу салынган. Ооруп калгандар болсо, ак дакиден бетке тагынса болот. Башка учурда уруксаат жок. Айрым учурда полиция муну өз кызыкчылыгына пайдаланып, сууктан моюн орогуч оронгондорду дагы кармап, бетиңди жаап алыпсың деп айып тагышат. Ал үчүн айыппул да салынат. Ал эми Бишкекте 8-мартта бет башын таанылгыз кылып алып чыккан эркектерди кыргыз күч органдары билет да. Алар ким экенин, эмне максатта чыкканын айныксыз билет деп ойлойм. Милиция эмне кылышы керек? Милиция мыйзамга ылайык чара көрсүн. Бет капчанбы же жокпу деги эле чогулгандарга кимдир бирөө кол салса, милиция ыкчам түрдө аны токтотушу зарыл. Милиция аларды кармап чара көргөн жок. Ал эми жабыртаткандар, башкача айтканда 8-мартта аялдардын укугун коргоп чыккандар өздөрү эми өз укуктарын коргоо үчүн күрөшүүсү керек. Адегенде кол салгандардын тек жайын аныктап, юридикалык жоопкерчиликке тартуу зарыл.
Юридическими способами добиваться привлечения этих лиц к ответственности.
Орусиядагы Агора укук коргоо уюмунун өкүлү Вадим Ишириков менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти. Кадырман угарман, азыр бүгүнкү окуялардын башкы мазмуну менен тааныштыра кетелик. Бишкекте аялдардын укуктарын коргоого арналган тынч акция жыйынтыкталды. Казак өкмөтү чет өлкөлүк валюта сатууну чектеди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков аялдардын укуктарын коргоо маршына тилектештигин билдирип, коомду бул багытта биримдикке чакырды. Иран Түркмөнстан чек арасында карантинде кармалып калган кыргыз айдоочуларын Ирандан чыгарып кетүү тууралуу Кыргызстандан өтүнүчүн Түркмөнстан канааттандырган жок. Түрмөдөгү саясатчы Садыр Жапаровду колдоо митингинен кийин кармалгандардын бири Азиз Тилекберди уулду психиатриялык ооруканада каттоодо турат. Уктурубузду улантабыз. Дүйнөдөгү турист эң көп каттаган 10 мамлекеттин бири деген Италия бүтүндөй карантинге алынды. Коомдук жайларда жүрүү чектелип, окуу жайлары жабылды. Ал эми Кытайда тескерисинче коронавирус менен катталган адамдар күндөн күнгө азайып баратканы кабарланууда. Өлкө президенти Си Цзиньпин жаңы вирустун очогу Ухань шаарына барды. Али Токтокунов акыркы кырдаалга серип салмакчы.
Демейде көчөлөрүнө турист батпай, бапырап турчу Рим, Венеция, Милан өңдүү шаарларда бүгүн суз. Кафе ресторандар жана дүкөндөр жабык. 9-мартта тарта 60 миллиондон ашуун калкы бар Италиянын бүтүндөй аймагында карантин жарыяланды. Анткени акыркы суткада Ухань вирусун жуктуруп алгандар 1800 адамга көбөйүп, жалпысы 9000ден ашып кетти. Көз жумгандар 463 адамга жетти. Ошентип, өлкөдөгү бардык мектеп, университеттер 3 апрелге чейин жабылды. Бардык жамааттык иш-чаралар анын ичинде ачык асман алдында өткөрүлгөндөрүнө тыюу салынды. 3 апрелге чейин тургундар үчүн жумуш, медициналык максатта жана өзгөчө кырдаалдар учурунда гана коомдук жайларга барууга уруксат. Чектөөнү киргизип жатып, премьер-министр Джузеппе Конте сайран куруп, барларга баргысы келген жаштарды түшүнүп турам, бирок элдин саламаттыгы үчүн баарыбыз жоопкербиз деди.
O anche per motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento.
Үйдө отуруу бүгүнкү күндөгү туура чечим. Италиянын келечеги биздин колубузда. Ал кол болуп көрбөгөндөй жоопкерчиликтүү болуш керек. Бир нече күн мурда түндүктө көрүлгөн чаралар эми бүтүндөй өлкөгө колдонулат. Спорттук иш-чараларга байланыштуу кошумча чектөөлөр киргизилет. Бүгүнтөн тарта футбол чемпионаты же башка спорттук иш-чаралар убактылуу токтотулат. Өкүнүп турам, бирок футбол фанаттары да муну эске алыш керек. Спорт залдарды да машыгуу үчүн колдонууга жол бербейбиз.
Ошол эле маалда коомдук транспортко чектөө болбойт. Премьер адамдардын жумушуна барып келишине мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек дейт. Италияда коронавируска кабылган адам алгач 21 февралда катталган. Ошондон кийин коронавирус бул өлкөдө эле эмес, Италия аркылуу башка өлкөлөргө дагы жайылууда. Ал тапта Кытайдын президенти Си Цзиньпин коронавирус тараган Ухань шаарына барып, 1000 орундуу оорукананы кыдырды. Ал жердеги оорукананын иши, бейтаптардын абалы, дарыгерлердин өзүн коргоо чаралары жана илимий иштер тууралуу маалымат берилди. Шейшемби эрте менен Кытай коронавируска чалдыккандар азайып баратканын маалымдады. Дүйшөмбүдө 19 адам катталса, андан мурда жекшембиде 40 киши катталган экен. Женевада өткөн жыйында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Майкл Райан COVID-19 каршы күрөштө Кытай ийгиликке жетүүдө деп мактады.
Demonstrate real success.
Кытай бул илдет менен күрөшүүдө реалдуу ийгилигин көрсөттү. Сасык тумоодон айырмасы, биз канча да муну чегиндире алабыз. Бул вирустун кадамын жайлатууга дале мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Бул вирустун жайылышы жана таасири вирустун өзүнөн эмес, негизинен бизден жана коомчулуктан көз каранды.
Ошол эле маалда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун президенти коронавирустун эпидемиядан пандемияга өсүп кетүү ыктымалдыгы реалдуу деп эскертүүдө. COVID-19 ушул тапта дүйнөнүн 104 өлкөсүндө таралып, 112 миңден ашуун адамга жукту. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Орусия менен Казакстандын артынан эле Кыргызстанда дагы доллар кымбаттады. 10 мартта эртең менен 69 сомдон сатылып жаткан чет элдик валюта кечке жук 73 сомго чыкты. Дүйнөдө мунай арзандаган үчүн рубль дагы жана теңгенин куну дагы түшүп кеткен. Ошол себептүү адистер сом менен доллардын катышы дагы өзгөрөрүн эскертип жатышкан. Эрнист Уматов кененирээк айтып берет.
Орусиядагы жана Казакстандагы валюталык олку-солуктуктардын фонунда Кыргызстандын улуттук банкы 9 мартта билдирүү таратып, республиканын валюта рыногунда жагдай салыштырмалуу туруктуу сакталып жатканын билдирген. Натыйжада валюта 10 март мурдагы калыпта кармалып туруп, кечке чукулдаганда кескин өсүп кетти. Тагырагы банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда доллардын аркы 69 сом 85 90 тыйындан 72 73 сомго чейин көтөрүлдү. Айрым жерлерде 74 сом деп көрсөтүлүүдө. Буга туташ улуттук банк интервенция жасап долларды сатыкка чыгарганы расмий кабарланды. Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева сатуу иштери дале уланып жатканын, бул жөнүндө толугураак кийинчерээк маалымат берилерин Азаттыкка билдирди.
Опубликуем, пока ничего не могу сказать, потому что бизде этот, у нас же там торги идут еще, пока вот я не могу сказать ничего. Ошондон кийин гана бере алабыз да.
Бул жыл башынан берки 4-үнчү интервенция болуп калды. Январда бир жолу, февралда 2 жолу доллар сатылган. Натыйжада улуттук банк 2.5 айда жалпы 86 миллион доллар рынокко чыгарды. 10 марттагысын кошкондо бул дагы өсүшү мүмкүн. Альянс акча алмаштыруучу бюролордун ассоциациясынын өкүлү Думан Рыскулов доллардын аркын улуттук банк койгонун билдирди.
Национальный банк 72-85 өттү деп чалышты да, 72-85 ошондо сатты доллардачы. Ошондо доллардын көтөрүлүшүнүн эмеси да, кесепети да. Эми билбейм, бир күндө 3 сомго көтөрүбүштү өздөрү эле. Бул эми национальный банктын эмеси да, политикасы да. Алар алдай маалыматты эч кимге айтпайт да. 73-кө көтөрдүк деди, болду. 72-85 сатты деди.
Ошол эле кезде борбордогу акча алмаштыруучу жайларда доллардын жетишсиздиги байкалууда. Бишкектин тургуну Жаныбек Калыков өзү издеп таппай койгонун билдирди.
Мен бүгүнкү күндө Дордой базарына түрө кыдырып издедим. Бир да эмеде акча алмаштыруучу күркөлөрдө доллар жок экен. Сатып алабыз, сатпайбыз дейт. Эмне деп түшүндүргөнүн сурасак айтат, билбейбиз, банктардан келбей атат дейт. Ошол Россия тараптан влиять этип атат, ошол жактан ичине рубль түшүп ушундай болуп атат, ошо доллар кымбаттайт деген маалымат берди да. Азыр бир жарым саат болду, дагы бир дос балам менен дагы анын бир таанышына чалсак, доллар бар 73-50 сатабыз деп айтты.
Муну акча алмаштыруучу жайлардын ээлери да ырастап жатышат. Найман Плюс борборунун жетекчиси Насирдин Токтубаев уулу алардын колундагы негизги чет элдик валюта 2 күндөн бери көбүрөөк сатылганын маалымдады.
Доллар занос жок да.
Кандай?
Эл кирбей атат. Сатып алабыз деп элде жок.
Эл эч ким сатпай атат демек.
Эл алмаштырбай атат.
Доллар алайын дегенде демек силерде жок болуп калат.
Ооба. Эми сатылып кеткенде суббота, воскресенье сатылат. Занос жок. Сатып алуучулар спрос көбүрөөк.
Бул эмнеден кабар берет ошондо? Бирок паника түштү уже.
Бул эми ошо жана коронавирустун кесепети го дейм. Чек аралар жабылып, товарлар токтоп калып атат, мисалы көрүнүп атат да баары. Спрос көп. Товар жок болуп кетсе сом үйүлүп калып атат, валюта үйүлүп калып атат. Купля продажа болуш керек, кетиш керек. Ошондой механизм токтоп калып атат да, спрос көбөйүп кетип атат.
Маалым болгондой 9 мартта дүйнөдө мунайдын баасы 30% түшүп кетти. Мунун кесепети мунай кирешесинен көз каранды болгон Орусиянын улуттук акчасына тийди. 1 рубль дүйшөмбүдө 40 сомуна карата 93 тыйынга чейин арзандады. Ал эми 1 доллар 3 күн мурда эле 68 рубль болсо, эми 75 чыкты. Ушул тушта казак теңгесинин да куну бир топ төмөндөдү. Ошол себептүү адистер сом менен доллардын катышы да өзгөрөөрүн эскертип жатышкан. Экономика жана финансы боюнча эксперт Мейманбек Абдылдаев кепке кошулду.
Мына эгер катуу мындан ары абал боло берсе анда эмесин бир топ эңтерет, валюта запасы түшөт бир топ. Анан сомго тиги долларга спрос көбөйөт, давление болот. Эгер булар сатпаса анда көбөйө бериши мүмкүн. Анан сом кете, доллар кетет, чыгып кетет. Булар ошого каршы болуп атат, доллар кетпесин деп атат да булар. Бирок аны кармай албайт баарыбир. Бир топ созулуп тургандай болуп атат булч. Анан булар канча, какой ценой булар кармайт, ошону мен билгим келет да булар. Какой ценой? Булар даярбы жана 501 миллиард долларды сага бергенге.
Серепчи Мейманбек Абдылдаев 2014-2015 жылдардагы кризис учурунда доллардын наркы 95-100 сомго чейин көтөрүлөт деген божомол жасагандардын бири. Ал дагы деле ушундай позицияда. Абдылдаев сомдун кунун жоготушунан коркпой, аны эркин кое бериш керек деп эсептейт.
Мындай историяда болгон 2-3 жолу девальвация барган. 40 ооба, 40 20 болуп турганда резко берип 40 болуп калган. 40 болуп турганда резко болуп 60 чейин чыгып кеткен. Ушундай болуп 2 жолу девальвация. Андан кийин алардын ортосундачы могу ползучий деп коет, ошондой девальвация жасап турушкан. Бирок булар акыркы 4-5 жылдан бери даже Атамбаевдин убагынан бери эле могу 70 жеткирбей кармап атышат атайын. Мен 2 жыл мурда 120 дегенмин, 120 чейин жумшартыш керек, кое берипчи.
Улуттук банк 2014 жылдан 2018 жылга чейин жалпысынан 1,273,000,000 доллар саткан. Мекеме кайра бул сумманын 331 миллион долларын гана сатып алган. 2019 жылы болсо интервенциялардын суммасы 151 миллион долларды түздү. Бирок буга карабай 6 жылда доллар менен сомдун курсу 2 эсе өстү.
Эгерде инвестиция келип көбүнчө экономика сыртка чыгып сотторго алыс болуп коррупция төмөн болгондочу, инвестиция келсе өзү бул акталмак. Себеп дегенде ички экспорт көбөйсө доллар портфелери көп болмок да. Ошол себептен бул куну кетпей, бул бир калыпта кармалмак да, сомч барктуу болуп. Ал болбой аткан үчүн булар жанагындай интервенция жасап ички сүйдө кармап атышат. А бирок экономикада өсүш жок, экономика өспөй атпайбы?
Деди эксперт Мейманбек Абдылдаев. Маалым болгондой, Кыргызстандын улуттук банкы интервенцияларды эл аралык резервтер фондунун эсебинен жүргүзөт. Анын көлөмү 2018 жылдын аягында 2,155,000,000 долларды түзүп калган. 2020 жылдын 6 мартына карата эл аралык резервтер фонду 2,400,000,000 долларды түздү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман ушул менен дагы бир жарым сааттык берүү согуна чыкты. Биздин баардык материалдарыбызды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит кийим орг. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан да издеңиз. Азаттык медиа, кыргыз азаттык уналгысы деген аттар менен издеңиз. Келип туруңуз, окуп туруңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 10 март, күнгө шейшемби. Бул жарым саатта кенже жаштан балдарга тил үйрөтүүнүн анын өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу сергек жашоо түрмөгүнөн айтып беребиз. Мынау сиз угуп жаткан 6 жаштагы Адам аттуу бишкектик бала, анын апасы Айсулуу Кожомкулова уулуна 3 жашынан тарта эле англисче сүйлөп баштаган. Аким Кожоевдин хосписин тургундар аттуу кеңеши тууралуу сөз кылабыз.
Өмүр менен өлүм жайында Аким Кожоевдин каармандары өзү көп ойлонушат. Болгондо да жаш адамдар.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар, микрофондо Ыдырыс Исаков.
Рахмат. Бүгүн Караколдодо аялдарга карата зомбулукту токтотууга чакырган акция өттү. Акцияга чыккан 10 чакты кыз келин аялдардын жана эркектердин тең укуктуулугун жактап зомбулукка каршы пикирин билдирди. Акцияга чыккандар менен Каракол шаарынын вице мэринин милдетин аткаруучу Рыспек Кыштообаев жолукту. 10 мартта Бишкекте да аялдардын укуктарын коргоого арналган тынч акция өттү. Ага катышуучулардын айтымында 1000ге жакын адам катышты. Ал эми милиция уюштуруучулардын саны 250-300 адам болгон деп билдирди. Акцияга 8 мартта аялдардын зомбулукка каршы жүрүшүнө чыккандарга жасалган чагым себеп болду. Ал күнү үй иш чаранын уюштуруучуларына бет кап жана калпак кийген эркектер тобу кол салган. Кошмо Штаттары Афганистандагы аскерлерин чыгарып кетүүнүн биринчи айлампасын баштады. Өткөн айдын аягында Вашингтон менен Талибан куралдуу кыймылы тынчтык келишимине кол койгон. Эгер документтеги шарт талаптын баары аткарылса, анда америкалык аскерлер 14 айдын ичинде Афганистандан толугу менен чыгып кетмекчи. Вашингтондун планына ылайык, биринчи айлампада Афганистандагы аскерлеринин санын 13000ден 8600ге чейин азайтат. Талибан кыймылы келишимдеги шартты толук аткарган учурда америкалык аскерлер 1 жыл 12 айдын ичинде толугу менен кетет. Келишимге ылайык эми Афган өкмөтү менен Талибан өз алдынча сүйлөшүүсү зарыл. Ошондой эле аталган кыймыл 10000 туткунду жана ал эми Кабул менен Вашингтон 5000дей талип жолчусун бошотушу керек. АКШнын Афганистандан аскерлерин чыгара турган жараяны бул өлкөдө кош бийлик орноп калган учурга туш келди. Афганистанда президент Ашраф Гани жана аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла 9 мартта өзүнчө инаугурация өткөрүп, өздөрүн президент деп жарыялашкан. Кабулдагы эки саясатчынын жанаша турган кеңсесиндеги өзүнчө ант берүү аземдерине жүздөгөн адамдар катышкан. Кошмо Штаттары бул көрүнүштү айыптап, АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон эгемен бирдиктүү Афганистанды колдойт. Биз кош бийлик түзүү боюнча бардык аракеттерди айыптайбыз жана саясий тирештин күч менен чечилишине каршыбыз деп билдирди. Кыргызстанда түрмөдөгү 200 адам ачкачылык жарыялады. Кыргызстанда өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 200 адам ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу 10 мартта Азаттык радиосуна жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Самат Калыков билдирди.
Алар Кыргыз Республикасынын сот жана прокуратура органдарына соттук укуктук реформанын алкагында кабыл алынган жаңы мыйзамдардын талаптарын аткаруу бөлүгүндө алардын конституциялык укуктары коргоого алынган эмес деп талап коюшууда. Баягы ачкачылык дагы эле болуп жатат бүгүнкү күндө.
Ачкачылыкка чыккандар амнистия укугун сурашууда. Маалыматка ылайык 9 мартта ошол номер 1, номер 16, номер 19 жана 25 мекемелерде отурган 200 адам сотолгон, өмүр бою сотолгон жана адамдар аткачылыкка чыгышкан, Кыргызстанда өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 347 адам бар. Казакстанда коронавируска байланыштуу 3000 адам карантинде. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин 9 мартта кабарлаганы боюнча алардын баары эпидемиологиялык абал курчуп турган Кытай, Түштүк Корея жана Иран сыяктуу өлкөлөрдөн келген. Расмий маалыматтарга караганда, Казакстанда вирус жуктургандар катталы элек. Улуттук кеңеш аялдар маршына күч колдонгон милиционерлерди айыптады. Кыргыз өкмөтүнө караштуу аялдар кеңеши жана гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңеш кыз келиндерге карата зомбулуктун бардык түрүн айрым милиция кызматкерлеринин 8 мартта зордук зомбулукка каршы жүрүшкө чыккандарга жасаган мамилесин айыптап чыкты. 8 мартта Бишкекте аялдардын шериктештик маршы өтмөк, 5 бет кап калпак кийген белгисиз адамдар аны үзгүлтүккө учуратып жүрүшкө чыккандарды милиция кармап кеткен. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыпташкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы мечиттерде акча, баалуу буюм жана кийим кечек уурдап жүргөн деген шек менен Өзгөн районунун тургунун кармады. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун айтымында кармалган тургун бир катар шаарлардагы райондордогу мечиттерге уурулукка кирип жүргөн. Кыргызстанда 3000 жакын мечит бар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Ыдырыс Исаков тааныштырды. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда эрте жаштан эле балдарын чет тили курстарына берген ата-энелер көбөйүп жатат. Логопед, психолог жана невролог адистер арасында бул эмилгени колдогон жанага каршы чыккандар арбын. Кенже жаштан балдарга тил үйрөтүүнүн анын өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет. Башкала Бишкекте 2-3 жашынан эле кошумча англис тилин үйрөтөбүз деп ачылган бала бакчалар атайын тил курстары көбөйүүдө. Ал арада бир тилде тың сүйлөй албай, сүйлөө өнүгүүсү кечеңдеген балдар да арбын. Ушундан улам ата-энелер жана адистер арасындагы чет тилдерди канча жаштан үйрөтүү керек деген талаш тартыштар уланып келе жатат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин чет тилдер, кош тилдүүлүктү канча жаштан башташ керек, ашыкча чет тилдерин үйрөтүү менен баланы өнүктүрсө болобу же тескерисинче акыл саламаттыгына терс таасир тиеби деген суроолорго жооп издейбиз. Дүйнөлүк банк коронавирус менен күрөшүү үчүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө 12 миллиард доллар бермек болду. Бул каражат аз пайыздуу насыя түрүндө вируска каршы техникалык каражаттарды дары-дармек алууга багытталмакчы. Мындай чечимде аталган банк экономикасы чабал өлкөлөрдөгү кыйынчылыктардан улам кабыл алды. Орнун экономикага болгон таасирин басаңдатуу максатын көздөйт. Кытайга эң жакын жайгашкан Шри-Ланка, Вьетнам, Филиппиндердин абалы азыр улам кыйындап бара жатат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы атына караганда, коронавирустан каза болгондордун көпчүлүгүн өпкө өнөкө туурусу, жүрөк, кан тамыр дарттары менен жабыркаган 60 жаштан улуу адамдар түзүдү. Кыргызстанда бул оору азырынча каттала элек. Канадада колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен 55 миллион беткап бар экени маалым болду. Торонто шаарында 2007 жылы SARS оорусунун алдын алуу үчүн беткаптар вируска каршы күрөшүү каражаттары запасталган эле. Бирок бул жугуштуу дарт Канадага жайылбагандыктан 13 жылдан бери беткаптар сакталып тура берген. Коронавирус жайылгандан бери Канадада беткап тартыштыгы келип чыккан. Ага коңшу АКШ'та да дал ушундай проблема болууда. Номер 95 деп аталган дем алуу органдары аркылуу жугуучу ооруларга каршы беткаптын запасы АКШ'да азыр 12 миллион экен айтылууда. Бирок өлкө 300 миллион даанага муктаж. Беткап тартыштыгы азыр дүйнө жүзүндөгү көйгөй болууда. Эртең менен иш алдында кофе ичүү адамдын проблеманы чечүү жөндөмүн арттырганы менен чыгармачылык сезимдерди ойготпойт. Арканзас университетинин психологдору бул багытта атайын изилдөө жүргүзүшүп, кофеиндин адам саламаттыгы, ишмердүүлүгүнө тийгизген таасирин карап чыгышты. Адам организминде кофеин анын уктап жаткан нервдерин ойготуп, түпөйүл кылып кыймылдоо жөндөмүн арттырат. Илимий байкоого 80 ыктыярчы катышып, таңкысын кофе ичүү көнүмдөрү текшерилген. Натыйжада кофеин адамдын эс тутумун жакшыртпай турганы билинди. Күнүнө 200 миллиграмм кофеин адамда көйгөй чечүү жөндөмүн жакшыртканы менен чыгармачыл ой жүгүртүүсүнө таасири жок.
Португалия газдалган шекерлүү суусундуктарга салыкты көбөйтүүдө. Өлкөдө балдар менен чоңдордогу ашыкча салмактын алдын алуу үчүн бийлик мындай кадамга барды. 4-март дүйнөдө ашыкча салмак менен күрөшүү күнү катары белгиленип келе жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму семиздиктен улам каза болуп жаткан адамдардын жарымынан көбүнүн өлүмүнө себеп болгон жугуштуу эмес оорулар келип чыгып жатканын эскертүүдө. Португалия 2030-жылга чейин жугуштуу эмес ооруларга каршы күрөшүү үчүн катуу чараларды ала баштады. Шекерлүү суусундуктар кымбаттаса, аны ичкендер азайырына Португалия азыр үмүт артып жатат. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун толкунда сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын.
Now I'm the greatest, smallest. Now I can reach my hands to the top to the sun like this.
Мынау сиз угуп жаткан 6 жаштагы адам аттуу бишкектик бала, анын апасы Айсулуу Кожомкулова уулуна 3 жашынан тарта эле англисче сүйлөп баштаган. Көргөн мультфильмдерин англисче коюп берип, адамдын орус, кыргыз, англис тилинде эркин сүйлөп, ой жүгүртүүсүнө шарт түзгөн. Азыр адам орус тилдүү бала бакчага барат. Чоң апасы менен кыргыз тилинде сүйлөшүп, бакчада орусча таалим алып, үйүндө апасы, атасы менен англисче баарлашат. Айсулуу уулундагы бул өзгөчөлүккө кантип жетишкендигин мындайча айтып берди.
Бир 3 жашында баштадык го дейм. Башында баштаганбыз, көбүнчө мультик көрүп болгондо жалаң эле англисче өрчүбүз. Анан 3 жашында окончательно биз эметтик да, чечим кылдык. Анан макул болгондон кийин кайра эле унутуп кала бердик бирокчу. Бирок ошентсек деле аябай пайдалуу болду адамгачы. Мисалга азыр англисче сүйлөгөндө аябай жакшы сүйлөйт да, анан акцент жок такыр эле. Определённый звуктарды аябай жакшы произносит да. Мисалы жөн эле мен мен деп сүйлөйт да. Биз анын энеселерди көп деле жакшы биле бербейбиз го кыргыздарчы. Анан кээде унутуп калабыз. Анан ал болсо аябай жакшы эле произношениясын өзү биз оңдоп коет кээдечи. Анан мисалы башка ошо мультиктерден көрүп бир суроолорду сурап берет да, анан мисалы грамматикалыктагы сүйлөгөндө аябай туура сүйлөйт. Кээде мондай сөздөрдү кошуп коет. As far as I know, депчи жоо болсо. Speaking of which, деп баштайт да, анан кийин айы деп биз өзүбүз таң калып калабыз, күлкүбүз келипчи.
Айсулуу адамга азыркы тапта YouTube'ду көрүүгө уруксат бербейт. Netflix'теги нукура англис тилинде сүйлөгөн мультфильмдерди коюп берип, англисче сүйлөөсүн өнүктүрүүдө. Айрым учурда адам ата-энесинен да ашып түшүп, бул тилди мыкты өздөштүргөнүн байкаса болот. Дагы бир каарманыбыз Мавлюда Жапарова Лондондагы Вестминстер университетинде балдардын өнүгүүсү жаатында билим алган. Ал 6 жаштагы кызы Софияны азыр орус жана англис тилинде тарбиялоого аракеттенүүдө.
Биринчиден бала болсо чөйрөсүндөгү эң татаал тилди биринчи үйрөнүш керек. Анан ошол тил болсо мындай скелет катары баланын негизи тил боюнча түшүнүгүн мындай пайда кылат экен да. Анан ошол система боюнча башка тилдерди үйрөнсө болот. Мен англис тил менен кыргыз тилди жана орус тилди салыштырсам, эң татаал менин оюмча бул орус тил. Ошондуктан Софияны орус садикке берип, орус тилди мындай үйрөтө баштадым да. Анткени мен деле орус мектепти бүтүп, орусча университетти бүтүп, анан англис тилинде магистратураны жактаганга мындай кудуретим жетти деп ишендим да. Мындай бирок башынан эле англисче окусам, мүмкүн орус тилинде магистратураны окуй албайт болчумун. Ошондуктан София орус тилин окуп баштады. Англис тилин дагы мен сактаганга аябай аракет кылып жатам. Азыркы күндө деле жатарда англисче китептерди окуйбуз, англисче үйдөн кээде сүйлөп турам, англисче кино жана мультиктерди көрсөтөм. Мындай 8-10 жашына чейин үйрөнсө жакшылап, андан кийин башка тилдерди мындай күчтөндүрөм деген максаттамын.
Мавлюда кызы 3 жашында Лондонго өзү менен кош алып кеткен. Кичинекей София ал маалда орусча сүйлөчү. Англис бала бакчасына барары менен орус тилин унутуп, англисче гана сүйлөп калган. Кыргызстанга кайткандан кийин эми эне кыз орус тилин тереңдетип үйрөнүү менен алек. Мындай өзгөрүүлөрдүн баары баланын неврологиялык өнүгүүсүнө кандай таасир этет? Психикалык жактан Жабыркабаева, акыл саламаттыгына кандай таасири болушу мүмкүн? Бул суроо чоңдорду улуттук эне жана баланы коргоо борборунун балдар неврологу болуп иштеген дарыгер Саламат Мурзабаевага узаттык.
Так как у нас очень распространенно является задержка речевого развития, поэтому
азыркы тапта биздеги балдардын көбүнүн сүйлөө өнүгүүсү начар болууда. Эгерде аял кош бойлуу кезде 2 ашык тилде сүйлөсө, кийин бала төрөлгөндө да бул практиканы улантып, баланын кош тилдүү же полиглот болуусуна шарт түзө алат. Бирок көпчүлүк балдарда көп тилдүүлүктүн айынан толук кандуу өнүгүү болбой калып жатат. Кээ бири орус тилдүү бала бакчага барат да, кечинде күйүндө жалаң кыргыз тилдүү чөйрөдө жашайт. Же тескерисинче үйүндө орусча сүйлөп, кыргыз бакчага баргандар да бар. Бала өзү ой жүгүртүүсү, пикир алышу, тилин толук түшүнүп тандап алмайынча эрте эле чет тилди үйрөтүү аракети туура эмес деп ойлойм. Бир эле маалда 3-4 тилде ата энеси жакындары сүйлөгөн балдардын тили кеч чыккан учурлар да көп болот. Бала жок дегенде биринчи 10 сүйлөмдү бир тилде курганды баштамайынча чет тилдерди үйрөтүүнү токтотуу турууну сунуштайт эле.
Акыркы 10 жылда балдардын эрте жаштан өнүгүүсүнө, айрыкча тил үйрөнүүсүнө байланыштуу неврологиялык бир топ изилдөөлөр ишке ашты. Кош бойлуу кезден эле бала менен сүйлөшүү бир нече тилде жаш баланын тилин чыгаруу сыяктуу бир топ кеңештер айтылып келет. Баланын лингвистикалык өнүгүүсү анын мээсинин кийинки калыптануусуна эбегейсиз таасир этери билинди. Бишкектеги балдардын Росток аттуу сүйлөөсүн жана угуусун оңдогон логопедиялык борбордун жетекчиси Гүлнара Толалиева тилдик өнүгүүсү кечеңдеген балдарды бир эле тилде сүйлөөгө чектөө туура эмес деген көз карашта.
Эгерде гана баланын качан гана бир кыйынчылыктарга кабылган учурда гана ограничение кылса болот да. Пока мындай орусча жакшы түшүнө албай атат, жалаң эле кыргызча үйрөтөлү депчи, мисалы региондон келген балдарга биз көбүнчө эле ошентебиз. Бирок албай эле орус тилде өтө жесткий чектөөнүн деле кереги жок болуш керек. Мисалы ал балдарчы, биз жалаң эле кыргызча окута берсек мектепке барган учурда баары орус тили окуйт да. А деле керек. Же болбосо орусча окута берсек кыргыз тили окушат. Анча мынча болсо дагы аябай толук сүйлөсө да жок дегенде мындай түшүнүк болуш керек деп ойлойм да.
Эдинбургда философия мектебинин профессору окумуштуу Томасбек 1947 жылы 11 жаштагы 853 баланы байкоого алган. Аларды 2008 жылга чейин, башкача айтканда 70 жаштан ашыкча карап, арасынан чет тилдерди үйрөнгөндөрдүн акыл саламаттыгы, эс тутуму мыкты экенин аныктаган. Ошондой эле бир нече тилди билгендердин мээси картайбай турганы маалым болду. Ал эми италиялык окумуштуу Агнес Ковач ата энеси кош тилде сүйлөгөн 7 айлык балдарды изилдеп, алар чоңойгондо ата энеси бир эле тилде сүйлөгөн балдарга салыштырмалуу билим деңгээли кабыл алуусу мыкты болорун билди. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Бүгүн биз көп тилдүүлүктүн баланын өнүгүүсүнө тийгизген таасирине токтолдук. Берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Кадырман угарман, азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктарынын мазмунун учкай эсиңиздерге сала кетелик. Бүгүн Бишкекте кара колду аялдарга карата зомбулукту токтотууга чакырган акция өттү. Кошмо Штаттар Афганистандагы аскерлерин чыгарып кетүүнүн биринчи айлампасын баштады. Кыргызстандагы түрмөдөгү 200 адам ачкачылык жарыялады. Казакстанда коронавируска байланыштуу 3000 адам карантинге алынды. Улуттук кеңеш аялдар маршында күч колдонгон милиционерлерди айыптап чыкты. Ош шаардык иштер башкармалыгы мечиттерде акча, балуу буюм жана кийим кечек урдап жүргөн жаранды кармады. Уктуруубузду улантабыз. Пенде баласынын чыныгы жашоосу өлүм деген эмне экенин түшүнгөндөн кийин башталат. Аким Кожоевдин хосписин тургундар кеңешинде ажал алкымдап турган пенде баласынын соңку күндөрү тууралуу кеп болот. Андайда адам эмнени ойлойт? Аңгемеде козголгон проблемаларга Бекташ Шамшиев токтолот.
Өмүр менен өлүм жайында Аким Кожоевдин каармандары өзү көп ойлонушат. Болгондо да жаш адамдар. Негизи кырчыңкырак адамдын өлүм жөнүндө ойлонуп отурушка чама чактысы эле жок. Жаркылдаган жашоо турмуш алдыда. А бирок жаңгылым менен кошо бул балекеттүү дарктардын көбү жашарып, өлүм кырчын жашты карабай бир четтен алып кетүүдө. Сөзгө алынчу аңгеменин каарманы кызыктуу курагын орусча суугуна берип, айкпастарды ал жактан ийлештире келген. Мына эми жапжаш дарыгерди үмүттүү карап отурат. Тиги кагаздарга үңүлүп, оор күрсүнүп, кабагы чытылгандан иштин кандай экенин айттырбай эле билди. Мындан ары жашырганда эмне? Так суроосуна кыска жооп болду. Канча күндөн бери жанына тынчтык бербеген күдүк суроосу айкындалды. Дарыгер үчүн бул өзү көнүмүш иш, жалаң үмүт үзүлгөндөр менен кездешип, аман калуунун амалары аз түгөнгөндөр буга келишчү. Бул балекет айыкпастарды алдын алып эртелеп доктурга көрүнүп, куландай соо айырып кеткендер канча. Өкүнчкө андайлар кыргыздардын арасында аябайлы аз, дайыма кеч оорусу өтүшүп калганда келишет. Муну эми 40га чейин жыйнаган дүйнөсү минип жүргөн машинасын сатса да аңдыган ажалга каршылык кыла албайт экен. Машина жерге кирсин, артында туягы жок коколой башы ушинтип кетип калабы. Химиялык терапиясы да акча үмтөткөндөн башканы билбеген табыптардан да даба жок экен. Дарыгер жигит анын дагы канча жашарын да так айта албады.
Мынча болду, ачыгын айта бер, дедим дале аны күнөөлөгөндөй. Мен канча күн жашарымды так билишим керек. Сизди жакшы карап баккан адамдар болсо 3-4 айга барышыңыз мүмкүн. Андай адамдар болбосо бир айга жетпей өлүп каласың дегени турасыңбы? Мен 2-3 жыл жашайм го десем, бир ай жашаган менен 4 ай жашагандын айырмасы эмне? Байке, сизден жаш болсом да көптү көрдүм. Мени бул кесип кандай гана тагдырларга туш кылбады. Керек болсо дагы бир жума, атүгүл бир күн жашасам дегендер болот. Мен артыма кылчайып караганым жок. Болгону мээмде хоспис деген буга чейин мен эч качан укпаган бейтааныш сөз жат болуп калды.
Хоспис айкыс дартка чалдыккандардын акыркы күндөрүн аз да болсо жеңилдетчү, адатта боорукер бирөөлөрдүн камкордугу менен салынган атайын жай. Бейтаптардын абалын жакшыртыш үчүн колдон келген көмөгүн көрсөтүп, өзүн да кыйнап, жакындарын да кыйнаган оорулуларга акыркы сый урматты көрсөтчү жер. Андай жердин бар экенин аңгеменин каарманы деле билчү эмес. Катаал жашоо акыран ошол жерге алып барды. Кимдин эле жаш кезинде өлүп алгысы келсин, суук кабарды угуп, аныгына жеткенден кийин ал кыйлага өзүнө келе албай, уйкусуз таңдарда атырып, катуу күйгүлтүккө түштү. Мурда бул ооруга туш келгендер кантет болду экен деп жөн эле сарсана тартып келсе, көйгөй өз башына түшкөнү ажалдан коркуп, өлүп калсам эмне болот деп сарсанага батып, катуу чөктү. Барынан да орус жеринде 10 жыл чогуу соода кылып, ысык сууна кайыл болуп келген аялы кетип, коколой жалгыз башы калганда оор ойлор үймөлөктөп, буга чейинки турмушун элегинен өткөрдү. Балалуу боло алышпай калган соң жаш келиндин багын байлап, куу баш калтыргысы келбеди. Аскерде жүргөндө катуу суук тийгизип, аны убагында дарылатпай тукумсуз болуп калганын кеч түшүндү. Ал эми шаарда болсо көп кабат үйлөрдүн биринде жашап, тууган уругу менен эле катташчы эмес. Жакшы карым катнаш болуш үчүн айылга барып туруш керек. Аңгеменин каарманы айылына барууну токтоткон. Ата энесинен ажыраганы туугандарынан алыстап калган. Азынолок үйүнө келип калган туугандарын аялы сүйүнкүрөбөй, ортолук мамиле сууп кеткен. Мына эми аялы да жок, коколой башы өз үйүндө качан ажал келет деп төрт дубалды тиктеп жатмай башталды. Айкыс дартка кабылган адамдын абалын сурап, үйүнө кирип чыгып турган кишинин жоктугу деле аны анчалык капа кылбады. Жарчылыктын өзү ага оор келип, тезирээк эле жалган дүйнөнү таштап кетүүнү ойлоно баштаган. Буга чейинки башынан кечиргендеринин жаксына караганда жаманы, кубанычына караганда кайгысы, жыргалына караганда кууралы көбүрөөк болду окшойт. Асман жер аралашып, кара жерди топон суу каптап кетсе да кайра турган жөнү жок. Бир эки айдан кийин анын бул жер үстүндө болгону белгисиз калганы жатса, эмнеге боорооруп капаланышы керек? Мага десе топон суу каптап кетпейби? Ушундай оор ойлор аны бутабастырбай күн санап чөгүп баратты. Жашоо дегениң ушул экен да, боорун жерден көтөргөнү жалаң түйшүк менен өткөрүп келаткан көр турмушу минтип эртелеп аягына чыкканы турат. Кимге жамандык кылды эле, кимдин назарын сындырды эле? Эл катары жашоо тирдигин жөндөп, атасы көрбөгөн алыс жерден рыскысын таап, тирилигин жүргүзүп аткан. Эми анын баары жок, алдыга койгон максаттары биринчи ырына чыгып, буга чейин кызыгып келген нерселердин баары тыйынга арзыбай артында калат. Эртелеп ашыккан экен, оор дарты капыс башталды.
Ошол күнү өлүп каламбы деп катуу корктум. Оору түн жарымында башталды. Алгач ичим кызып, анан бүткүл денем күйүп жанып, оозум кургап, тилим катып калды. Ошол күнү таш төбөнүн таш төбө менин балалыгым өткөн биздин жайлоо. Булагынын суусун эңсегенимди айтпа. Менин суусап азап тартканым ушунчалык болду дейсиң, калган өмүрүмдү эч кылчактабастан бир ууртан булактын суусуна алмаштырууга даяр турдум. бактылуу балалык доорумда кана гана жутчу булактан бир гана жолу ичсемчи, муздагы дене бойду чыйрыктырган ошол суудан муукум канганча жутсам, бул арманым эми орундалбай кала турган болдуго.
Орнун абалын сурап жанында бир киши болсо жакшы экен. Жалгыздыктын ушунчалык катуу ташбоор экенин ал ошол ирет сезди. Таң атса жарык жерге чачылгыча тирүү турсам экен деп жалбарды. Оор азабы кыйнаганда жакын адамдарын эстеп, алардын бир жарымы жанымда болсо экен деп самады. Тирүү кезинде катышпаган жакындары айкыс дартка чалдыкканда жанында болушмак беле. Жалгыздык ушунчалык оор болорун ал мурда ойлогон эмес эле. Кыйын чакта адамга адам гана керек туура. Ушуну билбегенине, маани бербегенине өкүндү. Акыры күттүргөн таңды атып, от жалын болгон энесинин табы бир аз басаңдаганда тез жардам чакырып, хосписке алып барып коюуну өтүндү. Биринчи ирет көрдү онколог дарыгер айткан хоспис дегенди. Ооруканада эмес эле курорттогудай, оор өлөрдөн тажаган каарманга бул жер тирүүлүктүн бейиши катары сезилди.
Сиз гүлдөрдү аябай жакшы көрөт окшойсуз. Назик күн менин көңүлүмдү буруп жиберди. Кайрылып карасам, жанымда орто бойлуу, ак саргыл, көздөрү ойлуу тарткан кыз күлүмсүрөп туруптур. Оо, бала кезде тоодо жүргөндө гүлдөрдүн жиндиси элем. Жайлообуздагы ар бир гүлгө өзүнчө ат коюп, баарын таанып калган элем десем жаңылышпайм. Кийин көртүрлүк соода деп жүрүп, гүлдөргө сулуулукка да кызыкпай калбадыкпы? Дедим шууш кирип. Кызык, баардык гүлдөргө өзүңүз ат коюп чыктыңыз беле? Көпчүлүгүн ат койгом. Жайлоодогу мен көргөн гүлдөрдүн ичинен укмуштай бир коозу бар эле. Мен аны бакыт гүлү деп атачымын. Бакыт гүлү дейсизби? Чын эле керемет ат экен. Кийин турмуштан ошол гүлүңүздү табалдыңызбы? Таптымбы, таппадымбы, эми баары бир эмеспи? Мунун эми пайдасы канча? Дедим үнүм буулугуп.
Ошол керемет кооздук бу жарышлыктан үмүт үзүлүп калгандардын тирүүлүктөгү соңку жайы болчу. Таза бөлмөлөрдө ооруга алдырып сүлдөрү гана калган кары жаштар жатышчу. Аңгеме каарманы ушул жерден айкыс дартка чалдыккан жыйырмалардагы жапжаш жигитти көрдү. Анын да ат башындай арманы бар экен. Эмне үчүн 80-90 ашкан адамдар өлбөй, жапжаш жигит жарышчылыкты таштап кетиши керек? Эрте эле алып кетет экен, эмнеге жараткан кыска өмүр берди? Дүйнөсү тарып турган жигитке ары жакта жаткан кары Кудай жакшы көргөн пендесин эртеларын айтып сооротот.
Мен сиздин жашыңызда болсом, эч армансыз өлө берет элем, деди кекээрдүү жаш жигит. 80ге кирген адамдын эмне арманы болсун? Илгери бир олуя 600 жыл жашап, өлөр алдында эшиктен төргө өткөнчөлүк болбодум деген экен, деп жооп берди карыя токтоо гана. Мен быйыл 82ге чыктым. Кечээ эле оюнга тойбогон бала болгондоймун. Кечээ эле оттон суудан кайра тартпаган жигит элем. Бүгүн минтип көр оозунда турам. Бирок мени жашоого, өмүргө тойду дейсиңерби? Адамга миң жылда аздык кылат тура.
Хосписке келгендер бири бири менен таанышып, атын сурашпаганын каарманыбыз биринчи күнү байкап, алардын сүлдөрү гана калган кебитесине карап, өзүн деги эле өлбөчүдөй узак жашачудай сезип, жандагыларды аяп кетет. Алар менен сыр чечишип сүйлөшүп, өткөндү эскерип, бажырайып отургусу келди. Кыйла жылдардан бери ал бирөөлөр менен сыр чечишип эле сүйлөшпөптүр. Маанайы чөгүп, жарчылыктан биротоло үмүтү үзүлүп калган жаш жигитке ал сүйүү өлбөстүгүн айтып, себеп дегенде ал сезимдин өзү Кудай экенин, ал эми Кудай түбөлүктүү экенин айтып, өзүнчө эле толкундап, таң атса, кече көргөн ак саргыл кыз менен сүйлөшөрүн ойлоп, толкунданып, өлүмдү ойунан чыгарып койду. Ансыз күн санап сары санага чөгө берсе, дени өлүп, маанайы түшүп, дарыгер айткан 3-4 айга жетпей эле калчудай. Өмүр суусу түгөнүп бараткан чакта адамдык касиетин аркты сактап, өлүмдү теке карап тосуп алыш ого эле оор экенин, ага пенде баласынын баары эле жарай албастыгын ал мына ушул керемет жайда сезди. Буга чейин башына түшкөн мүшкүлдү бирөөлөрдөн көрүп, өзүн жок жерден азапка кабылган жандай сезип келсе, мындан ары жашоо турмушун өзгөртүүгө астейдил кирише турган болду. Башкаларга дем берип, жакшы иштерине шыкакчы болуп, жашоо бул күрөш болгондо да адамгерчилик менен боорукерликтин ар бир саат мүнөттө астейдил карап күндөгөрчү күн табияттын ага берген улуу белек экенин аңдап, ага каниет кылып, чын дилден жашоо керектигин туйду. Буга чейин маани бербей, Алаңгазар жашоо агымында урунуп беринип көп нерседен куруп алган экен. Имант бейт, ар бир күнүн, саатын керек болсо көзүр менен баалап, башкалар үчүн жакшылыкты гана ойлоп, башкаларга жакшылыкты гана ырөө болуп жашайт. Түөлүк жашоонун айныксыз мыйзамы ушул болчу. Аны 40 жашка чыкканда билди. Ал эми билбей эле жашап аткандар канча. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз жазуучусу Аким Кожоевдин Хосписттин тургундары деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
2-1 Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattikchekit.org сайтынан көрүңүз. Azattikchekit.org сайтынан көрүңүз.
Кадырман угарман, ушул менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүн 10-март шейшембедеги берүүлөрдө мен эле Нора Бейшинбек кызы алып бардым. Биздин баардык материалдарыбызды, аудио, видео баяндарыбыздын баарын сиз сайттан табасыздар. Азаттык чекит.org. Саламатта калыңыз.